Je státní pomoc živnostníkům a firmám postiženým epidemií koronaviru dostatečná? Je fér podmiňovat státní příspěvek na nájem za uzavřené prostory tím, že žadatel předtím donutí svého pronajímatele, aby mu poskytl slevu? A je možné, aby v době koronakrize stíhal jeden člověk plnohodnotně řídit dvě ministerstva? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den a moc děkuju za pozvání.
Začněme aktuálním zjištěním kolegů z investigativní redakce radiožurnálu. Ti získali zatím nezveřejněné dokumenty, podle kterých národní dopravce České dráhy v posledních 5 letech při zadávání reklamy výrazně preferoval vydavatelství Mafra, které, připomeňme, patřilo panu premiérovi a aktuálně je v jím zřízených svěřenských fondech. Mafře dráhy zaplatili podstatně víc než jiným mediálním domům. Bývalý ředitel Českých drah Miroslav Kupec k tomu kolegům řekl, že bylo všeobecně žádoucí, aby inzerci dostávala právě Mafra. Pane ministře, České dráhy spadají samozřejmě pod váš rezort, pod ministerstvo dopravy. Budete to nějak řešit? Zkoumáte to?
Neskoumáme, já to teď slyším dokonce, musím říct, i od vás poprvé v rychlosti, když si to teď vyhodnocuji. Mafra je, pokud se nepletu, jedním z těch největších domů, jestli je to zaměřeno, fokusováno na potenciální klienty Českých drah. Dovedu si představit, že asi ano, pokud vím, tak tam spadá Dnes, spadají tam Lidové noviny.
Celá řada magazínů. Na druhé straně, já se omlouvám, ale není to jediné velké vydavatelství. Máme tady třeba Czech News Center, kam patří Blesk, kam patří jiné tituly a tam podle té zprávy šlo 7x méně peněz než do Mafry.
Já tak to se musí vyhodnotit samozřejmě ten marketingový tým a to vedení, jací, řekněme, čtenáři, jaký typ čtenářů čte ten či onen deník nebo magazín nebo týdeník, já nevím, co tam je všechno. No a podle toho pravděpodobně tady to zaměřují, ale podle mého názoru prostě asi není tady větší možná dům, nejsem si úplně jistý, nejsme to specialista, než je Mafra, takže jestli je prostě na prvním místě a druhý, já nevím, Blesk jste říkal, tak asi...
Dobře, ale ten rozdíl opravdu není 7x. A když ještě vezmeme ta slova, která jsem citoval bývalého ředitele Českých drah Miroslava Kupce, že bylo všeobecně žádoucí, aby inzerci dostávala Mafra, to vás neznepokojuje?
Já nevím, co je všeobecně žádoucí, jako podle mého názoru člověk, který byl odejet z té společnosti, tak možná může mít důvod, jak si prostě na tu společnost něco hodit. To není přece úplně neobvyklé. Já myslím, že nějaká profesionální manažerská prostě čest je o tom prostě mluvit věcně a spíše, jak si prostě ctít tak nějaká pravidla. Jestliže u toho byl a nelíbilo se mu to, no tak proč to neřekl?
Zeptám se jinak. Vy máte řadu podřízených organizací, včetně Českých drah. Jste si jist, že v managementech v tuto chvíli není nikdo, kdo by vnímal, byť třeba nevyřčený tlak, aby preferoval firmy, které kdysi patřily panu premiérovi?
No, to mohu naprosto vyloučit za sebe. Já jsem na rezortu průmyslu více jak rok.
Já nemyslím za vás, myslím za ty ředitele, za ty managementy.
No, tak samozřejmě každý manažer prostě se chová podle své manažerské odpovědnosti, ale nikdy jsem neviděl ani neslyšel od nich, že by na ní byl vyvíjen nějaký tlak. Navíc toto, jestli teď jsem to v rychlosti, já to skutečně svým poprvé, se jedná podle mě o marginální naprosto náklady, protože...
112 milionů korun.
Za jaké období to prosím?
Za 5 let.
Za 5 let znamená 20 milionů korun za rok. To si teda troufám tvrdit, že v rozpočtu Českých drah prostě je relativně menší částka, ale neznám ten případ, ale podle mého názoru, pokud bývalý ředitel Českých drah dneska říká, že se za jeho působení dělo něco, co není v pořádku, pak je logická otázka, proč s tím tehdy něco nedělal.
A vy to tedy řešit nebudete, nevydáte třeba pokyn nebo neřeknete všem svým kolegům, aby si na to dávali pozor?
No, já přece nemůžu do podniku typu Českých drah přijít a říct, dávejte si pozor na to, čím to může dělat maximálně dozorčí rada. Ta korporace má nějaká pravidla, má představenstvo, má dozorčí radu. My tam samozřejmě můžeme obměnit členy dozorčí rady, my můžeme do určité míry prostě chtít po členech dozorčí rady, aby obměnili členy představenstva, to všechno ano, ale my jako a určitě ne, jako minister prostě nemůžu zasahovat do toho, jestli si vybrali firmu A nebo firmu B za předpokladu, že si to prostě oni obhájí v rámci představenstva, v rámci prostě svých orgánů, pak je to zcela na jejich rozhodnutí a znovu říkám, prostě mám ten pocit, že ze strany bývalého ředitele je to spíš nějaký akt prostě, možná nějaké pomsty nebo něco takového.
Pojďme k hlavnímu tématu našeho rozhovoru, k pomoci podnikatelům, které postihla epidemie koronaviru. Když to vezmeme celkově, tak vy jste připravili státní záruky za úvěry v programech COVID, připravili jste Kurzarbeit, tedy příspěvek na plat zaměstnanců, které ti zaměstnavatelé musí vyplácet, přestože oni nemohou pracovat. pracovat. Nově chystáte příspěvek na nájem uzavřených provozoven, k tomu u živnostníků nabízíte takzvanou 25 prominutí záloh na zdravotní a sociální pojištění a také ošetřovné na děti, které nechodí do školy. Máte sečteno, kolik jste v rámci těchto programů už reálně podnikatelům zaplatili, kolik už jim reálně přišlo na účet?
Každý den to vyhodnocujeme, je to přibližně okolo 50 miliard korun, ale pozor, je to tedy včetně těch úvěrů, které vlastně už dostali od těch bank, protože samozřejmě my nejsme schopni zkontrolovat, jestli přesně už ta banka, když už to má odzaručeno, tak jestli prostě to vyplatí ten den nebo druhý den.
Ale pozor, pardon, že do toho skáču, to tedy nejsou peníze, které poskytuje stát, to jsou peníze, které poskytují banky. Víte, kolik poskytl opravdu stát?
Ano, ale ty banky by to neposkytly bez té státní záruky a ten stát na to musel vyalokovat ty peníze, jo? To znamená, to je jenom forma nepřímé podpory. Bez těch bank by to dělalo někdy okolo 30 miliard korun, ale pozor, nejsou v tom peníze, respektive zdroje, díky kterým vlastně ty podnikatelé nemusí něco platit. Čili jsou to peníze, které přišly na účet, ale nikoli v peníze, jako je třeba odklad na finanční správě, odklad nájemného a pozor, odklady u bank, což je taky nástroj, který vlastně ten stát připravil. Tam to budou nepochybně další jednotky miliard, možná dokonce desítky miliard, ale zase tohleto my nejsme schopni zkontrolovat, kolik třeba banky už odložily díky prostě tomu takzvanému moratoriu celkově splátky.
Přijde vám to dost? 30 miliard?
Je to 50 miliard, jo, to musíme říct, protože ten podnikatel dostal pochopitelně ten úvěr. Dokonce v té první fázi ho dostával díky státu bezúročně.
Já se nechci hádat, od státu je to 30 miliard, ale dobře. I když to vezmeme s tím, co jste garantovali, přijde vám to dost?
Já si myslím, že v dané chvíli je to asi odpovídající, protože ty peníze se vyplácí na základě té žádosti toho klienta. To znamená, jestliže někdo zažádá o, dejme tomu 25, kterou jste zmiňoval, a my máme propočteno, že 95% té takzvané 25 se proplatilo, tak v tuto chvíli ani principiálně více vyplatit nešlo. Když se podívám na ošetřovné, tak všechno ošetřovné, o které se zažádalo, je propláceno. Dobře, připusťme, že tam třeba 14 dní někde prodlení, než se třeba něco doplní a tak dále, ale principiálně není možné vyplatit víc, že to jsou žádosti. Potom tam máme programy typu antiviru, to je vlastně ten český Kurzarbeit, opět zažádá se a na základě té žádosti se vyplácí do, dejme tomu, 14 dnů, čili tam zase víc nelze vyplatit. Kde bylo zdržení, to byl program COVID-1, COVID-2, protože ta kapacita té Českomoravské záruční zdaleka nebyla tak velká, ani technicky nešla udělat, protože to je malá banka, nakolik přišlo žádostí, ono jich přišlo řádově 20-násobně víc, než je schopná ta banka udělat ve standardním měsíci. My jsme ji extrémně posílili, dali jsme tam 100 lidí navíc, takže i tak ta banka udělala 10-násobně víc, než je schopná dělat, ale je pravda, že to rozložilo do 2 měsíců, to souhlasím.
Proč se ptám, jestli je to dost? Když se dívám na sociální sítě, tak každý den čtu poznámky a vzkazy podnikatelů, kteří čekají na to, až jim opravdu nějaké peníze, o které žádali, přijdou. Před měsícem podnikatel Jakub Lohnický, majitel oděvní firmy s víc než 100 milionovým obratem, pro časopis Forbes napsal článek, ve kterém, budu citovat, psal: čekáte na pomoc státu, můžete čekat, ale pak za pár týdnů zjistíte, že žádná nepřišla a vy krachujete, stát vám nic nedá, maximálně vám hodí pár polínek pod nohy. Konec konců dnes přišla informace i z Evropské komise, že v hodnotící zprávě vyzývá k tomu, aby podpora pro malé a střední podnikatele byla větší. Nemají všichni tihle pravdu? Neměli byste je podporovat ještě víc?
Tak nejdříve o té velikosti a pak třeba konkrétně k tomu jednomu člověku, kterého jste zmiňoval, ať jsme přesní. Co se týká té podpory, tak jenom v pondělí jsme schválili 150 miliard ze státního rozpočtu pro malé a střední firmy a živnostníky, jakožto bankovní záruku. Současně ten samý den jsme schválili 5 miliard korun pro program nájemné, což jsou zejména malé a střední firmy. A ten samý den jsme schválili 2,5 miliardy na ošetřovné. Já to říkám přesně, protože to byly návrhy z Ministerstva průmyslu a obchodu, takže jestli teď v rychlosti počítám, 157,5 miliardy za jeden jediný den za vládu. Samozřejmě, že se to časově rozloží. Teď k tomu konkrétnímu článku, pan Lohnický. Si myslím, že to je majitel nějakých oděvních firm. Já jsem mu volal, protože samozřejmě mě mrzí, pokud kdokoliv, kdo vypadá gramotně, a on si myslím, že je dobrý podnikatel, si stěžuje, tak aby jsme si rozuměli, on má 20 přibližně, plus minus, nechytejte mě za slovo, nebo polovičku personálu v řádu nízkých desítek, takzvaně na place, což jsou lidé, kteří prodávají v té módě, na každého z nich dostal 80% ze superhrubé mzdy, na každého z nich. ale protože on je přesně v té firmě, kdy má přibližně dalších 20 lidí někde ve skladech a tak dále, tak na ty už nemohl dostat tuhle tu podporu týkající se prostě bezprostředně té 80%, čili to je to, co ho možná mrzí, a na druhou stranu prostě my nemůžeme prostě mu odfinancovat úplně všechno. Za další, on si stěžoval na to, že se pozdě otevírají obchodní centra, kde pokud se nepletu, má 1, 2, 3 obchody, prostě nějaké množství. A my jsme ta obchodní centra, ne tedy na základě jeho žádosti, ale na základě toho, že ta situace se vyvíjela lépe, otevřeli o měsíc dříve. Pokud si vzpomínáte, mělo to být 8. června, když jsme to dali 11. května.
Ale se dostáváme, někam jinam, než jaká není. Je ta podpora. K té otázce, vy tedy jste přesvědčen, že vládní podpora pro střední a malé podnikatele je dostatečná?
Je odpovídající tomu, jako je to v ostatních zemích. Samozřejmě rozumím tomu, že ty firmy nemají ty peníze a že i když jim třeba přispějeme 20, 30, 40, 50% na chod, takže by byl problém. A jinak na tohohle pána ještě, já to dořeknu, že to je důležité. On se rozčiloval v tom, že prostě se to otevře později. My jsme to otevřeli o měsíc dříve a mezi tím on řekl, no ale já jsem si zase našel už někde jiné místo, kde bych prodával. Vy mi v tom děláte zmatek, ale my jsme přece jenom vyšli vstříc i tomu trhu, který byl. A navíc tento obchod nebo jeho obchody dostanou 50% podporu státu ve smyslu nájemného, a pokud se domluví s tím pronajímatelem, což je s těmi velkými obchodními centry velmi pravděpodobné, tak dostane 80%. Čili chci říct, že tento pán dostane
80% za malou chvíli k tomu nájemnému
a 50% na nájemné.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Pojďme právě k tomu, co jste schválili v pondělí na vládě, tedy ke státnímu příspěvku podnikatelům na nájem provozoven, které musely být kvůli epidemii uzavřeny. Stát proplatí polovinu nájmu za druhé čtvrtletí, ale pouze za podmínky, že ten majitel tomu zájemci sníží nájemné alespoň o 30%. Považujete to za fér? Přece jako nájemce nemám vůbec žádnou páku na toho pronajímatele. Proč mám být já poškozený tím, že pro mě nemá slitování majitel toho nákupního centra nebo té nemovitosti a tu mi nedá?
Tak za prvé to není nic povinného, je to na dobrovolné dohodě.
Za další ale já potom nedostanu těch 50%.
Za další nesouhlasím s vámi, že nemáte jakožto nájemce páku na svého pronajímatele. Vy jste přece zákazník, vy jste ten, kdo platí, vy jste ten, kdo je jeho klientem. A pokud jakožto ten, kdo platí, podobně jako když si kupujete něco v samoobsluze a platíte, tak přece vycházím z toho, že vy byste měl být alespoň částečně trošku pánem. To znamená.
Pardon, pane ministře, a vy jste viděl nějaké konkrétní nájemní smlouvy třeba v nákupních centrech? Vy si myslíte, že opravdu je to vyvážené, že opravdu jsou výhodné a že ta vyjednávací pozice toho nájemce je dostatečně silná?
Mohu vám říci, že zrovna v těch obchodních centrech ty pronajímatele všichni toto převítali. My jsme to s nima velmi detailně prodiskutovávali a velmi se váží této dohody, kterou jsme udělali, no protože oni přece potřebují ty nájemce. Oni bez těch nájemců nebudou fungovat. Jestli dneska někdo žije v iluzích, že ty nájemci přestanou platit, odejdou a okamžitě se tam nahrne někdo jiný, přece nenahrne. Oni se snaží chovat přiměřeně seriózně. Samozřejmě jsou tvrdí jako hráči, to já rozumím tomu, ale to nic není o tom, že tam nejsou určitá pravidla. A my se jenom snažíme, a to je to merito té otázky, která byla, abychom prostě ten, já tomu říkám bambouk, který je a který bude 600 miliard korun, rovnoměrně rozprostřeli mezi všechny aktéry trhu. A já říkám 600 miliard korun do horizontu několika málo měsíců. Největší částku tam jednoznačně dává stát. Nemyslím jenom nájemné, obecně. Přece víme, že stát dneska jde do ztráty, respektive do rozpočtového schodku 300 miliard korun. Současně ale my říkáme, ten stát to nezvládne všechno udělat. Potřebujeme banky, proto děláme ty záruční programy. Proto jsme se s bankami dohodli na odkladu. Potřebujeme i aktéry trhu, abych to zjednodušeně řečeno řekl, od toho stolu neodešel nikdo zcela poražený, ale popravdě řečeno ani ne nikdo jako absolutní vítěz. A jestliže ten nájemce je v kritické situaci, je v situaci, že nemůže prodávat, má nulové tržby, tak my férově říkáme, dáme do toho balíku nejvíc, to je 50%, ale zdvořile žádáme, aby i ten pronajímatel se na tom participoval, a to tedy v částce těch 30%, 20% zůstává na toho nájemce. Nám se to zdá jako fér, nemluvě o tom, že s tímhletím modelem přišli na Slovensku, tento model se aplikuje ve skandinávských zemích, tento model se aplikuje třeba když nejenom v Evropě, v Austrálii, to znamená, je to motivační systém a je to systém, který nikoho k ničemu nenutí, ale drtivá většina pronajímatelů, tak jak jsem měl možnost se s nimi bavit, to přivítala. Ano, chápu, že někdo se může cítit dotčen, že prostě nevyjde vstříc, ale to je potom na dohodě mezi tím nájemcem a tím pronajímatelem.
Po schválení vládou tenhle ten program musí ještě získat takzvanou notifikaci Evropské komise. Máte představu, kdy se to opravdu rozběhne, respektive co je asi nejzásadnější, kdy ty peníze za nájem dostanou ti podnikatelé?
Tak ta notifikace může trvat řádově třeba 14 dní, ale my paralelně už samozřejmě ten program začneme připravovat do té realizační podoby. Tady je důležité říct, že tady to nebyl souboj s časem, protože my jsme v mezidobí umožnili odklad splátek nájemného, respektive nemožnost dát výpověď ze strany pronajímatele nájemci, a to do konce června. Takže vlastně do konce června většina nájemců neplatí, ať už proto, že to má tady zákonně upraveno, anebo proto, že se dohodla se svým pronajímatelem. A ve finále tím, abyste to řekl, je to vlastně za měsíc duben, květen, červen, tak se to vlastně drtivá většina bude vypořádávat v červenci poté, co vlastně to, ten červen skončí.
V pondělí vláda řešila také ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné. O ty za březen i duben žádalo víc lidí, než jste původně očekávali. Bude tenhle ten program, tedy placení ošetřovného OSVČ, pokračovat i po příštím pondělku, kdy se první stupně základních škol otevřou?
Ano, bude pokračovat. My prostě ošetřovné takzvaně párujeme stejně se zaměstnanci, tedy s těmi, kteří dostávají podporu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.
To znamená, že ty podmínky budou stejné, že budou k tomu muset mít vážné důvody, tak jak to předpokládá to, co minulý týden schválila poslanecká sněmovna a dnes projednává Senát?
Ano, je to stejné. V podstatě my nechceme nikoho zvýhodnit ani znevýhodnit. Je to na úplně stejné úrovni, to znamená, když bylo 60%, bylo to odpovídající částce těch 60%, my jsme to nastavili na denní částku 424 korun. Když se jde 80%, tak jsme to automaticky přepočítali na 500 korun, takže buď to bylo 13 tisíc nebo 15 tisíc.
Budete ty vážné důvody nějak kontrolovat?
Ano, je to prostě na tom mechanismu, teď vám neřeknu detail, prostě jakým způsobem to kolegové budou dělat, my jsme na to
alokovali. To znamená, vaši kolegové na ministerstvu průmyslu budou kontrolovat, jestli ten žadatel OSVČ má skutečně vážné důvody, že to dítě do školy nepošle?
Musí tam být úplně stejný mechanismus, jako je to na tom ministerstvu práce a sociálních věcí.
Já se ptám, protože právě šéf České správy sociálního zabezpečení, to znamená ten, kdo to řeší u zaměstnanců, vrcholně ústřední ředitel, před týdnem v tomto pořadu řekl, že oni to kontrolovat nebudou. Tak proto se ptám, jestli vy to kontrolovat budete.
No tak kontrolovat se to musí. Teď otázka, jestli to kontroluje předtím, nebo se to kontroluje.
On říkal, že vůbec nepočítají s tím, že by to kontrolovali, protože ta formulace je tak vágní, že to v podstatě kontrolovat nejde, že to závisí na úvaze toho rodiče.
No takhle, ale ten rodič ale pošle nějaké prohlášení, ano. Na základě toho prohlášení. Já myslím, že se bude kontrolovat to prohlášení. Jo, samozřejmě si teď někdo myslí, že bude telefonovat tam či onde, jestli to nastalo, tak to asi ne, ale já myslím, že jako se kontroluje ta vlastní žádost.
To znamená, zkontrolujete, jestli tam něco zaškrtl, ale jestli to zaškrtl popravdě, to kontrolovat nebudete?
No, ale samozřejmě, ale pokud on to zaškrtne, tak se k tomu zavazuje. To znamená, to je čestné prohlášení, a pokud on to udělá tak, že lže v tomto a projde nějaká zpětná kontrola, ta skutečně projít může, a tady prostě my na to máme adekvátní nástroj. My každému říkáme, že pokud se jedná o férový vztah, dostane všechno, co má. A na druhou stranu každého varujeme, já to říkám velmi férově, ať se prostě v tomhle to nešvindluje. Ten stát vychází vstříc neuvěřitelným způsobem. Rozdávají se jednotky, desítky, dokonce stovky miliard korun. A myslím si, že je fér prostě, aby když někdo dává čestné prohlášení, tak aby v tom čestném prohlášení to bylo skutečně prohlášeno čestně. Stát má vždycky možnost si to zkontrolovat, my nikomu nevyhrožujeme, ale na druhou stranu, pokud v tomhle tom někdo bude švindlovat a vyžádá si zdroje na dítě, které třeba neexistuje nebo které bylo ve škole nebo opačně a tak dále, tak samozřejmě z toho ty postihy budou a to se prosím pěkně nikdo nemůže divit.
Ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, vy máte na starosti dvě ministerstva. Kromě toho jste místopředsedou vlády, kromě toho působíte v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Když jste přibíral ten druhý rezort, tak jste říkal, že jste zvyklý pracovat tolik, že oba úřady zvládnete. Na druhé straně to jste nemohl tušit, že přijde koronakrize. Stále si myslíte, že je možné, aby jeden člověk plnohodnotně v těchto dobách vedl oba ty úřady?
Já myslím, že ty úřady jsou vedeny, že jsou vedeny zodpovědně, že máme výsledky. A to ještě podotýkám, že v rámci ministerstva průmyslu a obchodu jsem si na sebe natáhnul poměrně náročnou činnost distribuce zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, ačkoliv na to nikdy nebylo stavěné, tak musí distribuovat už diskutované ošetřovné, připravujeme distribuci nájemného. Pod námi jsme museli zaranžovat vše pro podporu Českomoravské záruční rozvoje banky, která praskala ve švech a nezvládala prostě svoji práci. To znamená, ano, je to o manažerské manažerském týmu. Já musím říct, že na obou ministerstvech mám kvalitní prostě manažerské týmy, byť třeba pravda, že na ministerstvu dopravy teď jsme přesoutěžili ty pozice.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, vždyť vy od března jste vlastně neměl na ministerstvu dopravy žádné náměstky, teprve minulý týden jste dva vybral, další dva teprve scháníte.
Ne, na ministerstvu dopravy byli stále náměstci, ale tím, že, a pravda, to jsme nemohli tušit, že přijde samozřejmě problém covidu, tak jsme vyhlásili výběrové řízení, ale pochopitelně všichni ti, kteří tam byli, tak chtěli ve svých pozicích nadále, akorát, že byli pověřeni pouze, to znamená, všichni vykonávali svoji práci, ale to není jenom otázka náměstků, těch nejbližších lidí, to je otázka ředitelů odboru, je to otázka klíčových lidí a to vždycky na každém rezortu máte řádově tak 50-70 naprosto zásadních lidí, kteří skutečně hýbají s tím daným ministerstvem a tady musím říct, že jak na průmyslu, tak na dopravě ti lidé jsou kvalifikovaní, bylo na ně spolehnutí a já musím říct, že v době koronakrize prostě odvedli neuvěřitelný kus práce a že skutečně spolehnutí na ně bylo.
A vy si opravdu myslíte, že kdybyste na to ministerstvo každé měl víc času, že by to nebylo vhodné?
Pane doktor, já jsem zvyklý pracovat už 20, možná 30 let prostě takřka non-stop, ať jsem byl malý živnostník, ať jsem prostě spravoval firmu, která měla 200-300 zaměstnanců.
Dobře, já se omlouvám, ale spát alespoň pár hodin musíte a pořád, i kdybyste spali jenom 4 hodiny denně, tak vám na každé ministerstvo přijde 10 hodin na každý den. V těch dobách, které jsou, zvlášť třeba u rezortu průmyslu a obchodu, stačí ministrovi 10 hodin?
Stačí, všechno se to zvládá, je to samozřejmě u těch lidí, na které musíte delegovat v tu práci, musíte umět kontrolovat a samozřejmě musíte tomu dávat všechno. Já jsem to říkal vždycky, ať jsem dělal prostě cokoliv, vždycky jsem tomu dával všechno, nikoliv proto, že bych byl workoholíkem, ale protože jsem zodpovědný, nedíval jsem se na to, jestli je víkend, nedíval jsem se na to, jestli je noc, jestli je ráno a snažil jsem se prostě pracovat maximálně zodpovědně a prosím všechny pěkně, aby mě hodnotili podle výsledku práce. Až bude něco špatně, ať mě každý bez problému natře, ať řekne, že se udělalo toto zle, že se toto nezvládlo, že se nezvládlo něco ve sněmovně, že se nezvládlo něco předložit a já to plně respektuju a za to jsem připraven se zodpovídat.
Takže ale neuvažujete o tom, že byste třeba některou z těch pozic opustil?
V žádném případě mě naopak ministerstvo dopravy neskutečně chytlo, baví mě, neupřednostňuju ani průmysl, ani dopravu. Tvrdím, že to jsou oba dva hospodářské rezorty. Máme tady prostě obrovské ambice, říkám tady, protože zrovna v tuhle tu chvíli stojíme před ministerstvem dopravy. Mám hroznou radost, že se nám daří prostě plnit všechny cíle v oblasti D1. Mám radost, že se nám podařilo prostě zákon 416 liniový prostě protlačit zatím všemi nezbytně nutnými kolečky, což je zcela zásadní pro výstavbu prostě dálnic, silnic, železnic, ale i energetiky. Mám rád, že se nám daří prostě energetická koncepce, že se nám podařilo protlačit prostě Dukovany do kompletního jízdního řádu. A prostě já mám ten pocit, že ty výsledky máme slušné a pokud nepochybně budou špatné, respektive pokud budou špatné, tak nepochybně se to prnesu plnou odpovědnost, ať už na vládě, anebo prostě na širší veřejnosti.
Na závěr ještě jedna věc. V posledních dnech vzbudila hodně reakcí debata o tom, jestli a případně jak má stát pomocí letecké společnosti Smartwings. Vy jste mluvil dokonce o možnosti, že by do té společnosti stát majetkově vstoupil. Jsou nějaké další společnosti, u kterých byste jako ministr průmyslu a obchodu uvažoval o podobném kroku? To znamená, že by tam český stát mohl v případě krize majetkově vstoupit?
Zatím nikoliv, respektive ani žádná nás o to nepožádala. Jediná společnost, která nás požádala o skutečně formu této podpory, byl Smartwings a pochopitelně musela by ta společnost splňovat určité parametry. Stát není stavěn na to, aby vstupoval do společnosti, nemá na to kvalifikovaný management a měl by to být skutečně na absolutně krajní řešení, podobně jako je to i v jiných zemích, skutečně v době nějaké vážné krize. Co se týká toho Smartwings, my jsme od začátku tvrdili, že to je až ta poslední varianta. Nejlepší je to, aby se ty vlastníci dohodli. Pokud by se nedohodli, tak jsou prostě nástroje jiného charakteru, které se poskytují i jinde ve světě, záruky, jsou to třeba různé typy úvěru, ale skutečně ten kapitálový vstup není nic, o co my bychom stáli. Na druhou stranu, zase berte to tak, že já jsem ministr dopravy, zodpovídám za průmyslu a já tvrdím, že Smartwings, ČSA jsou strategickou firmou, protože jako jediné tady vlastně transferují prostě 8,5 milionů pasažérů, mají klíčovou vazbu na letiště všechny, klíčovou vazbu na všechny dodavatele v oblasti leteckého průmyslu, čili z mého pohledu to je strategická firma a proto jsme se rozhodli, že se budeme minimálně o to zajímat a pokud budeme vyzváni, tak i angažovat.
Máte nějaký další seznam strategických firm ze svého pohledu?
My samozřejmě řešíme celou řadu strategických firem, které možná nejsou na první pohled tak
viditelné.
Mě zajímají
ta kritéria. A kolik takových strategických firm, jako třeba Smartwings, z vašeho pohledu v České republice
je? To by musely být firmy v oblasti energetiky, třeba firmy v oblasti například vody, firmy v oblasti výroby elektrické energie, prostě ty, které jsou součástí buď kritické infrastruktury nebo strategické infrastruktury. A pokud ty firmy by se dostaly do problému, tak je přece povinností ministra průmyslu nebo ministra dopravy se o ty společnosti starat a zajímat se o ně a hledat řešení, nějaké rozumné východisko. A to prostě musí dělat prostě všude ve světě, notabene v situaci, kdy se může stát, a tady se to stává, že ty firmy dostávají do problému nikoli díky tomu, že mají neschopný management, ale díky tomu, že v podstatě jsme v naprosto kritické situaci v oblasti prostě v důsledku koronaviru.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Já moc děkuju za pozvání a přeji všem hezký den.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.